Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından ivirilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Habarlar günlülü gepleşimizi devam ettiriyarız. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da yaşayışçay tölü geçen yıl bilen deneştirilendi, iki seden hem köp kımmatladı. Geçen yıl yaşayışçayın bir kvadrat metri üçün 7 manat 40 tenge tölü alınan olsa, şu yılın 1. yanvarından bu tölü 16 manat 90 tenge yukurlandırıldı. Azatlık Radyosu'nun anonim şertte mağlumat veren aşavatlı havarçılarının birinin tasdiklamağına göre, indi 2 gün veri paytaltın parahat etrapçalarındaki yaşayışçay müdürlüğünün işyerleri ve köçelerin arasaçılığına gözökçülük ediyen köçe süpürcüler, öymü öy aylanıp piyasacılara tölök kvitansalarını paylayarlar. Şol tölök kvitansalarını şehir idaralarının işyerlerinin özleri doldurupdırlar. Ortaça 54 kvadrat metr cayın yıllık tölögü 2018-nji ýylda 400 manada barawardy. Şu ýylyň başlap bu tölök 893 manat 20 tenge edildi. Bu tölöklörün ýaşaýyş jaý, ýyladyş we zirdibillere ýygnamak hyzmatlary üçin alynýandygy aýdylýar. Ýöne bu hyzmatlaryň her biri üçin anyk näçe tölögiň alynýandygy aýdyňlaşdyrylmaýar diýip habarçy berdi. Maglumat üçin aýtsak, ortaça 54 kvadrat metr jaýyň ýyllyk tölegi 2015-nji ýylda 15 manada, 2016-njy ýylda 145 manada, 2017-2018-nji ýyllarda ortaça 400 manada barawardy. Şu ýyldan başlap bu tölegiň tas 900 manada ýokurlandyrylandygyny nazara alanmyzda, bu ýaşaýyş jaý töleginiň 2015-nji ýyldan bäri 60 esse ýa-da 6000% gymmatladylandygyny aňladýar. Habarçynyň sözlerine görä, şäher edaralarynyň işgärleri yaşayıcılara bu tölögi şu ýylyň ýanwar aýynyň ahirine çenli tölemegi duýdurupdyrlar. Adatlygyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan aşgabatlylaryň ençemesi dekabr aý üçin aýlyk haklarynyň aglaba bölüginiň bayramçylyk dawralary üçin sarp edilendigini we ýanwar aý üçin rehmet haklarynyň hem fevralyň ortalarynda berilejekdigini aýdyp, köp maşgalalaryň bu tölögleri öz wagtynda töläp bilmejekdigini aýdýar. Galwerde olar tölögleriň her ýyl ýygyderli gymmatladylýandygyny ýöne ilaty berilýän hyzmatlaryň hiliniň olanmayandygyny, jaýlardaky ýyladyş ulamlarynyň kadaly işlemeýändigini belleýärler. Bu adamlary talama bolýar, sebäbi jaýlar ýyladylanok. 4 otoglu jaýyň 1 otog ýylasa adamlar monça bolýar. Galan otoglary elektrik peçlerini ýakyp ýylatmaly bolýarys. Bu hem goşmaça çykdyjy bolýar, hususan da ýeňilliklerin ýatyrylyp 1-nji ýanwardan togun tölegli edilmegi bilen bu ýyl tog üçin hem çykdyjylaryň has ýokary bolmagyna garaşýar. Sebäbi Türkmenistanda howa mart aýynyň ahirinde maýlap başlaýar. Diýip aşşabadyň parahat iki trapçasynyň ýaşaýjysy anonim şertde gurrun berdi. Türkmenistanda ýaşaýyş jaý tölegleriniň gymmatlamagy ýurtda dollaryň gara bazardaky bahasynyň ýokurlanýan, ady karitleriniň gymmatçylygynyň we gyçylygynyň dowam edýän. Ilaty, gazy, togy, suwy, nahar duduny muht we ýeňillikli bahadan bermek düzgünniň ýatyrylan mahalyna gabat geldi. Geçen ýylyň sentýabr aýynyň 25-nde prezident Gurbanuly Berdimuhammedow ýurtda ýeňillikli hyzmatlary ýatyrmak baradaky karary ýaşullaryň köp sanly teklipleri esasında gelendigini aýtdy we şol bir wagtda da raýatlaryň girdijilerinin görnetin ýokurlanandygyny, her maşala gadan çetmek, çağılarını eklemek üçin mümkinçilik döredilendigini belledi. Emma Azatlyk Radyosu bilen söhbetdeş bolan yerli synçylaryň we ýaşaýjylaryň ençemesi ýurtda ortaça aýlyk hakynyň 800 manada barawardygyna ünsi çekip, bu aýdylanlaryň hakykata gabat gelmeýändigini ýygtaýarlar.
Azat Radyosu'nun azathabar.com şeýlede Türkmenistan'daki pitikli beýlik web saýtlara Syphon 3 proxy ulgamy arkaly bökdensiz girip bilersiňiz. Munun üçin proxy ulgamyny syphon3.com, ýagny syphon3.com web saýtyndan kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurunaň. Syphon sizin internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üpçün edýär. Syphon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Syphon 3 dowamly täzelenýär. Şol sebäpli uni p s i p h o sayfon3.com sayfon3.com web saytından tədələb durmağı unutma.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde maksat Atayev bilen xabarlar gündelügi. Türkmenistan 2019-njy ýylda gyda guramasyna başlyklyk edýär. Türkmenistan 2019-njy ýylda garaşly döwletleriň arkalaşygy guramasyna başlyklyk edýär. Gyda guramasynyň sentýabr aýynda Täjikistanyň paýtagty Duşanbede geçiren sammitinde arkalaşygy başlyklyk etmek nöwbeti Türkmenistana berilipdi. Media Türkmen Maglumat Agentliginiň ýazmagyna görä Duşanbede geçirilen sammitde oňa gatnaşan Türkmen wekiliýetiniň teklibi bilen gurama 2019-njy ýylda başlyklyk etmek Türkmenistana berildi. Türkmen tarapynyň teklibi esasynda gyda agza döwletleriniň baş tutanlarynyň nowatdaky geňeşini 2019-njy ýylyň 11-nji oktýabrynyň Aşgabatda geçirmek barada karar kabul edildi diýip gydanyň ýerine ýetirji komitetiniň başlygy Sergey Lebedev Interfax habar agentligine sitirlenipdi. Gıda avdan yurtların hükümet baş tutanlarının geneşi mayın ayağının Aşgabatda geçirilir. Arkadaşlığı avdan yurtların devlet baş tutanlarının geneşi hem 11. Oktyabrda Türkmen payitahtında geçirilir. Türkmenistan'ın devlet haber agentliğinin 6. dekabrda haber vermeğine göre Türkmenistan üstümüzdeki yıl arkadaşlığı başlıklık etmenin konsepsiyasını işlep tayyarladı hem de onu gıdanın yerine yetirici komitetine hödürlüdü. Havarda aydılmağına göre Türkmenistan'ın hödürlen konsepsiyasında devletlerin arasındaki ınanışmak yağdayını putolondurmak, durunukluluk, hoopsuzluk ve beyleki kabir mühüm meseleler Türkmenistan'ın başlıklığının ileri tutulayan uğurları olup duruyar. Türkmenistan'ın gıda oyuncu işlep dedin 2019 yıl için konsepsiyasında yurtların arasında medeniyet, olum bilim ve insan perverçilik uğurlarına da hizmettaşlığın ileri tutulayanlığı belleniyer. Galiberti de devlet metbuğatının yazmağına göre Türkmenistan 2019 yılda arkadaşlığın çeyginde sportun milli görünüşlerini koldamak ve östürmek oyuncu programmanın yerine yetirmekine ehmiyet verir. Türkmenistan gıda uğramasının asesiyelinin ağzası olup duruyar. Resmi Aşgabat ödünün hemişelik bir taraflık statusuna esaslanıp 2005 yılda gıda uğramasının asesiyelinin ağza hükmünü kalmağı sayla avalıptı. Awdalygyň bu görnüşi arkalaşygyň Türkmenistanyň bäkbitlerine hyzmat etmeýän taslamalaryny Aşgabatyň gatnaşmazlygyna ruhsat berýär diýip Türkmen hökümetine ýakyn habarlar çap edýän media Türkmen ýazýar. Türkmenistan 1999-njy ýylda arkalaşygy agza ýurtlaryň arasyna özara wizalary ýatyrmak boýunça laýyklylygdan çekilipdi. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow gyda agza ýurtlarynyň döwlet baş tutanlarynyň sentýabr aýynda Duşanbede geçirilen resmi sammitine gatnaşmady. Prezident öz ornuny Türkmen wekiliýetine ýolbaşçylyk etmek wezipesini ministrler kabinetiniň başlygynyň ormasary Pürlü Ağamradova tavşırdı. Türkmen prezidenti 6. dekabrda garaşı devletlerin arkalaşığını ağda yurtların devlet baş tutarlarının genişinin Sankt-Peterburg'da geçirilen resmi değil yığınağına katlaştı. 6. aprelde gıda yurtlarının daşarı işleri ministerlerinin genişinin Minsk şehrine geçirilen meclisine katlaşan Türkmen vekiliyetine prezidentin oğlu Ferdar Berdimuhammedov yolbaşçılık edipti. Türkmenistan 2012-nji ýylda gyda uramasyna başlyklyk edip 1 ýylyň dowamyny arkalaşygyň çäginini 30 goly çäre geçirdi. Türkmenistanda geçirilýän prezidentlik we parlament saýlawlaryna gydanyň wekilleri ýetgiderlik gatnaşýarlar. Arkalaşygyň saýlaw misiýalary şu wagtda çenli Türkmenistanda geçirilýän saýlawlara öňüň baha berip gelýär.
Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulumynak sahypasyna ýazylyň. Bizi gözle bölümüne Adatlyk radiosy ýazyp tapdylarsyňyz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden gizlin saklanjaklygyna kepil etýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Soňky bir aýwer Türkmenistanda internetiň tezligi juda pes. Türkmenistanda bir aýwer internetiň tezligi peselýär. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy bu barada 4-nji ýanwarda habar berdi. Eýen bir aýdan gowrak wagt bäri internet aragatnaşygynyň ýagdaýy gaty ýaramaz. VPN hyzmatlarynyň peýdalanmak mümkin näl diýip Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysy aýtdy. Menin hem 6 asırdan hem aştuğdan yağın Aşgabat şehir telefon ulgumundan alan internet paketlerim var. Oların her haysasının tölüğü 350 manat, tirliği sekundu 2 megabit. Bu en yokuru tirlik hasaplanyar. Yönümüne varamazdan elektron hatlar zordan açlayar. Beýleki internet paketleriň tiýligi has ýuwaş diýip Aşgabadyň ýaşaýjysy Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Onuň sözlerine görä internetiň ýaramal tiýligini hödürlenýän internet hyzmatlaryna aýda 350 manat tölemek ýerliksiz hasaplanýar. Habarçy paýtagtyň internet üpçünçiligi bilen bagly ýagdaýlary anyklaşdyrmak üçin Altın asır öýjükli ara gatnaşyk ulgamynyň wekili bilen gurrundaş boldy. Ol ýagdaýlaryň gowlaşmajakdygyny aýdýar. Onuň sözlerine görä bu ýagda ilatyň döwleti dahylsyz çeşmelerden maglumat edinmek mümkinçiliklerini çäklendirmek üçin ýörüýti edilýär diýip habarçy aýtdy. Aşgabatda ýagdaýlar şeýle regionlardaky ýagdaýlary göz öňünde getirmek kyn diýip habarçy belledi. Mobil internet 2G görkezýär. Onuň tiýdigi ören ýuwaş diýip habarçy söýdüriň üstüne ýetirdi. Onuň sözlerine görä ýurtda ýagdaýlar günnä-günä aşa ýaramazlaşýar. Adamlar anamda çeşmelerden maglumat alacak bolýar. İnternet ara gatnaşygynyň ejiz edilmegi adamlaryň VPN ulgamlarından peýdalanmak mümkinçiligini çäklendirýär. Beýleki tarapdan 3 ýanwarda hökümete ýakyn Media Türkmen habar agentligi Türkmenistanda internet mümkinçiliklerini ilata has diýip ýeterli edilýändigini öňe sürüp maglumat çap etdi. Maglumatda aýdylmagyna görä soňky 6 ýylyň dowamynda Türkmenistanda internet töleweleri 6 hesse arzanlady. Ulanjylaryň arasynda giňden ulanylýan sekundda 256 kilobit tiýdlikli internetiň töleweli 2012-nji ýylda aýlyk 2430 manatdy. Bugünkü gün bu tarifiň bahasy şäher ýerlerinde aýlyk 150 manat, owa ýerlerinde 75 manat diýip neşir ýadýar. Tiýdligi sekundda 2 megabayt çäksiz internetiň töleweli 2012-nji ýylda 19440 manat bolan bolsa, Äderki wagtda munyň aýlyk töleweli 350 manat diýip Media Türkmen neşri Azatlyk radiosynyň habarçysynyň maglumatlaryny tasdiklaýar. Ýöne neşir öz maglumatynda ýurtda internetiň tiýdliginiň çäklendirilmegi barada gurrun gozgamaýar. Azatlyk radiosynyň ýerli habarçylary ýurt içinde we ýurdun daşynda ýaşaýan ençeme türkmenistanlaryň sözlerini saglanyp, ýurtda internet giňişliginiň ýeti çäklendirilýändigini ýetirilen utap gelýär. 26-njy dekabrda Azatlyk radiosy bilen howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli atlandyrylmazlyk şertini gurrundaş bolan Türkiýedäki türkmenistanly student Türkmenistan'a internet giňişliginiň çäklendirilýändigini, şol sebäpden dürli messengerleriň şol sanly WhatsApp, Telegram ýaly birek-birek bilen habarlaşmakda ulanýan tüzümleriň petikli saklanýanyny habar berdi. Ol bu ýagdaýy häkimiýetleriň ilatyň ygtybarly garaşsyz çeşmelerden maglumat almak mümkinçiligini çäklendirmek ugruny edýän tagallalary hökmünde häsiýetlendirdi. 27-nji dekabrda Azatlyk radiosy bilen gurrundaş bolan Azatlygyň beýleki bir paýtagtly habarçysy ýurtda häkimiýetleriň garaşsyz habar serişdelerinin internet saýtlaryny petikli saklaýanyny tasdiklap, ilatyň maglumat ýeterliliginiň gözegçilikde saklanýanyny üntü çekdi. Halkara hukuk goraýjy guramalar Türkmenistanda internet giňişliginiň çäklendirilmegini ýetgideli tanqid edip gelýär.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini günde agşam sagat 7-den 9-a çenli, beýleki tolkunlarda 6060 kHz ýygnatlarynda we 49,5 metrlerde ýa-da 11965 kHz ýygnatlarynda we 25 metrlerde dinleň. Bizi her gün beýleki tolkunlarda 6060 kHz ýygnatlarynda we 49 metrlerde ýa-da 11965 kHz ýygnatlarynda we 25 metrlerde dinläp bilersiňiz.
Gepler Azatlyk radiosy. Gepleşiklerimizi halkara teması bilen dowam etdiriýäris. Moskwa Amerikan hem Britan raýaty Polvilany içalçylyk aýplamalaryny aýplap tutsa edenden soň Britan häkimetleri orsiýeti diplomatik güç toýunyny oýnamak meselesinde sere saplyga çagyrdy. Biz adamlaryň diplomatik güç toýunyny ulanmagy bilen aralaşmaýarys. Bizim ählimiz onun özü ve maskalası varada ören aladı diyerse Britanya'nın dışarı işler sekretari Jeremy Hunt 4. januarda BBC bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Orsiýetiň federal howpsuzlyk gollugy 31. dekabrda Paul Villani, ABŞ'nın harbi deňiz güýçlerinin odal keskerini Hamala Moskwada içalçylyk bilen meşgullanmakda aýplap tutsak etdi. Onun tutsak edilmegi Moskwa bilen Günwatarın arasında gatnaşyklaryň bir topar mehel üstünde şol sanyna Orsiýetiň Siriýadaky we Ukrainadaky uruşlarda oýnaýan roly. Orsiýetiň Birleşen Ştatlardaky we beýleki ýerlerdäki saýlawlara gatnaşmagy diýilýänler. Britaniýada iki tarapy işleýän agentiň zäherlenmegi bilen bagly dartgynlaşan wagtyna gabat geldi. Biz Paul Whelan wagtynda ören arada galýar. Biz konsulluk ýardymyny teklif etdik diýip hanta etdi. Bu işin başını Birleşen Ştatlar çekýär. Sebäbi ol hem Britan, hem ABŞ raýat diýip daşary işler sekretary sözüniň üstüni ýetirdi. Ortetin Daşarı İşler Ministerliğinin sözcüsü Maria Zaharova'nın mağlumatına göre Britan resmileri Vilenlülen konsulluk katnaşı üçün yututtular. Interfax Xabar Agentliği Rus hakimiyetlerinin 3. yanvarda Vilen'e karşı resmi ayıp bildirenliklerine aydiyar. Vilen'in aklavçısı Vladimir Zelibenko bu ayıplamalar hakkında hiç saat demedi. Ama onun tutsak edilen şartlarını adından 28. fevrara çenli Moskova'daki Deslavku tutsakhanada saklanmanın mümkünlüğünü belledi. Zelibenko 3. yanvarda 2 aylık tutsakta saklanmanın dereğine öz müştörsünün grev aslında azatlığa koyu verilmeğini sordu. ABŞ'nın Devlet Departamenti Birleşen Ştatların Orsiyet'teki ilçisi John Huntsman'ın 2. yanvarda Moskova'daki tutsakhana Vilen görmeğe baranlığını ve onun maskalası bilen telefonunu kuruluşunluğuna etti. Vilen'in maskalası onun içalı olanlığını eret etti ve Moskova toya gelenliğini ıtadı. Şeyle de maskalası Vilen'in sesini sonku edek 28. dekavrda eştenliğine etti. Birleşen Ştatların Harbi Deniz Güyüşlerinin Odol Kağdası olan Vilen, Michigan Ştatında yaşayar ve Bob Wagner'da Birleşen Ştatlarda yerleşen avtomobil şayları ve bölüklerde odunlu Global Hopsuzluk Direktörü olup işleyer. Vilen, Orsiyetli Marina Butina Amerikan Sudunlu Kreml için agent olup hareket edenliğini boyun alanından bir neçe hepte son tutsak edildi. Kreml Butina'nın Rus agenti olanlığını ret etti ve onun azat edilmeğini kazanmak maksadı bilen sosyal medya kampanyasını kurnadı. Orsiyet, beylaki yurtlar bilen sevdalaşmak maksadı bilen bundan önki yıllarda hem dışarı yurtluları tutsak edipti.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Гиплияр «Азатлык» радиосы. Хабарлар гүнелу гиплешіңмеді халқары темамыды білен мен сәхра дуам еттіріярін. Qazaqstanın regional sudu yurdun uran lehenge Kazatomprom'un ozolku başlığı Muhtar Djakishev'in grev esasında tutsoluktan boşadılmağını reddetmek varada aşağı sudun çıkaran kararını öz gücünde sakladı. Günnoğur Qazaqstan regional sudunun 4. yanvarda çıkaran kararı Djakishev'in aklavçısı Nurlan Beysekov tarafından tanqid edildi. Ol Azat Evropa Azatlık Radyosu'na beren mağlumatında sudun qadaq kanununu əsirmendiğini aytdı. Beysekov'in sözlerine göre kanunda sağlık problemlerini baştan geçiren rayetin amala aşıran cenayet üçün devlete kompensasiya tölemeyendiği sebeple mühletinden ön azatlığa çıkmak haişi reddedilip bilinmeyer. 28. noyabrda Semey Şehir Sudu Djakishev'in amala aşıran cenayet üçün devlete kompensasiya tölemeyendiği sebeple onun mühletinden ön azatlığa çıkmak haişini reddedipti. Beysekov'un sözlerine göre onun müşterisi aşı yukarı kan basışından ecir çeker. Şeyle dol Djakishev'in hüküm edilen 14 yıl türme tutsakluğunun 3'ten 2 bölüğünü EYM türmede geçirendiğini ve onun grev esasında koy verilmeye münasipdiğini belledi. Yerli ve daşarı yurtlardaki aktivistler şeyle de hukuk toparları Djakishev'in siyasi tutsakluğunu aydiyarlar. Djakishev'in taraftarları ve adım hukuklarını gözevçülü ediyen halkara toparları onun 2009 yılda tutsak edilmeğinden beri adatlığa koy verilmeye uğrunda çağırışları ediyarlar. Geçen yılın Mart ayında Norvegiya'nın Helsinki Komiteti ve Düyü Fransa'da yerleşen Merkez Aziya'da adam hukukları boyunca asosiyasiya Qazaq prezidenti Nursultan Nazarbayev'a insanperver sebepler için Djakishev'i tutsakluktan boşaltmağa çağırdılar. Ağzalayan qurumalar Djakishev'i siyasi tutsak adlandırıp onun qıssağlı medisina kömeğine mätäşdigini aytdılar. 2015 yılda Birleşen Milletler qurumasının adam hukukları boyunca komiteti Qazaq hakimiyetlerinden Djakishev'in hükümünü yatırıp onu derhal tutsakluktan boşaltmağa çağırdılar. Komitet onun adalatlı ve cemiyetçiliğin önünde sud edilmek, öz aklavçısı bilen havarlaşmak ve adamkerçilikli çemeleşmek hukuklarının bozulunduğunu aydıptı. Qazaqstanda adam hukuklarını qorap çıkış edeyen toparlar hem Djakishev'i siyasi tutsak deyip adlandırdılar. Qazaq hükümetinin kəvir tanqidçileri onun Muhtar Ablyazov bilen bolan yakın qatnaşıkları sebeple tutsak edilendiğine inanyarlar. Muhtar Ablyazov Nazarbayev'in açıçan tanqidçisi olup ol 2009 yıldan beri Avropa Birleşiginin çəginde yaşayar. Ablyazov 5 milyar dolar dollar çeymesi pulu bir kanun eylemekte guman edilip, Qazaqstan, Rusya ve Ukrayna tarafından gözleniliyor. 27 noyabrda Qazaqsuda Abliyazov'ı adam öldürmekte günahlı tapıp, ömürlük türme tutsoluğuna gayvana hüküm etti. Abliyazov bu ayıplamanın siyasi matlaplıdığını aydıp onu ret ediyor. Bundan ön Qazaqstan'ın beyli kıvırsuda Abliyazov'ı cinayet toporunu kurnamakta ve ona yolbaşçılık etmekte. Öz vedipesinden hiyanatçılıklı peydalanmakta, hilegarlıkta ve maliye serişteleri hiyanatçılıklı ulanmakta günahlı tapıp, 20 yıl türme tutsoluğuna gayvana hüküm edipti.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepler Azatlık Radyosu. Efirde haberler gündelik bilen men Şaymerdan oğlu Muradi kabuldan. Afgan Türkmenlerinin raydaşlık kengesinin nöbettaki maslahatı geçirildi. Şonda Türkmenlerin durmuş yağdaylar bilen bağlı gurun edildi. Raydaşlık kengesinin sekretari Arna Cuma Şirvan Türkmen Şurası'nın taze düzgünnamasının kabul edildiğini aytti.
Afganistan Türkmenlerinin Şurası'nın rehberi hayatları üyüsüp yığınak geçirildi. Yığınakta Şura'nın teşkil düzgünnamalarını kuruşadılar. O kalı verse de gelecek ki saylavlarda Afganistan Türkmenlerine hem etmeliği var arasında durup geçtiler. Hem de Afganistan Türkmenlerinin okullardan ve ehli Afganistan devletindeki hak hukuklarının yani korunmak ve hak hukukunu almak var arasında yığınak geçirildi.
Afganistan'da arada parlament saylavları geçirildi. Parlament saylavlarında Türkmenlerden yekece deputat saylandı. Parlament saylavlarında Afgan Türkmenlerinin koyu veren kemçilikleri vardı hem Türkmen Şurası'nın şugunki yığınağında gurun edilendiğini Arna Cuma Şirvan bildirdi.
İyam adamlar her yerde aldanıp son her bir aldanan nemenden son vazet gecir var yani kendinde. Sonun için hem geçen parlament saylavlarında Afganistan Türkmenlerinin katnaşısı ektip bulman için Şura'nın teze rehberi hayatları şu arada neme aldılar. Parlament saylavlarındaki Türkmen oturum yerlerindeki kabir bolan işler var arasında gurrun edilip aral maslahat edildi. Parlamentteki binlerin deputatlarımızın hakları verilmese nem etmeli sonun üstünden durup geçtiler. Ol şura gelecekki bir saylavlar haktaki deputatlar var arasındaki nem edeceklemesi gelecekki yığınaklarında belli olur.
Afganistan'da prezidentlik saylovlarını geçirmek için hem tayyarlık görülüyor. Prezidentlik vazifesi için şahsiyetler öz kandidaturasını hödürlep başladı. Arna Cuma Şirvan'ın aydışıça prezidentlik saylovlarına Afgan Türkmenlerinin katnaşmakları var adakı mesele hem Türkmen Şurası'nın şunki ignağında ara alınıp maslahatlaşılıptır.
Sol Cumhuriyet Riyasatı'nın prezidentlik saylovlarına da indi neyle katnaşmalı Afgan Türkmenleri, Afganistan'da kıyasayan Türkmenler neyle katnaşmalı? Nam etmeli bu arada da yığınakta gurrun bolup geçti. Nefip bolsa gelecek yığınaklarda aydın bu arada kabarla çıkar.
Türkmenler Demirgazık Afganistan'ın 6 vilayetinde hemen Günbatır Afganistan'ın 3 vilayetinde kavuşum olup yaşayarlar. Afganistan'da yaşayan milletlerin hemmesinin öz siyasi hareketlerini ve medeni cemiyetlerini düretmeye mümkünçülükleri var. Her millet öz cemiyetleri arkalı öz hak hukuklarını hükümetten sorap biliyarlar. Türkmen Şurası'nın merkezi Kabul'da yerleşir. Demirgazık ve Günbatır Afganistan'da yaşayan Türkmenlerin hemmesinin Türkmen Şurası bilen hizmettaşlık iddianını Arna Cuma Şirvan aydiyar.
Kunduz vilayetinden başlap ta Herat vilayetine çelli her yerdeki şol Türkmenler arasındaki iyil seyir yaşlılar bilen bilen ara katmaşamız var. Ova Şura şol saylavlarında kötürek yaşlılar beri gelip katmaştılar. Kalı verse şu vakte teknolojinin ösen nemesi ova telefon arkalı gepleşip oturlar. Herat Türkmenleri düğün yığınak geçiren ekeller olur verdin. Afganistan İslami Birleşik Şurası'nı bilen özlerinin duygudaşlığını sosyal Facebook arkalı göyveren ekeller. Hem yerler bilen bizim şükür Kudaya Afganistan Türkmenlerinin ehli yerindeki oturum yerler bilen bizim ara katnaşımız var.
beyte, bak gel.